Кезекте саат 19 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 21 октябрь 5 бүгүнкү кечке уктурууларын улантат. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо алдындагы үгүт маалында дагы ишке турган болду. Ал тапта парламенттин төрагасы жана вице-спикерлери жөнүндө маселе жаралды.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төрагабыз шайлоо алайык.
Нарын облусунда үй-бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатында окуучуларды анонимдүү сурамжылап жатышат. Human Rights Watch элелик уюму ара жолдо калган угандыктарга кам көрүүгө чакырды. Орусиядан Тажикстанга депортацияланган белгилүү тажик укук коргоочусу Иззат Амон 9 жылга эркинен ажыратылды. Алдыда биз мына ушул жана башка окуяларга кеңири кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 28 ноябрга белгиленген жогорку кеңешке шайлоо таза өтүп, административдик ресурс колдонулбай турганын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкектеги токтогул сатылган афатындагы Кыргыз улуттук филармонияда өткөн мамлекеттик кызматкерлердин республикалык кеңешмесинде билдирди.
Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат.
Деген президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аким, мугалим, дарыгерлер шайлоодо кайсы бир саясий күчтөргө иштесе жазасыз калбай турганын кошумчалады. Шайлоого Социал-демократтар партиясы менен бараткан жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында шайлоодогу тобокелчиликтер тууралуу буларды айткан.
Таза шайлоо болот, таптаза шайлоо болот деген сөз мен үчүн бул зимание будет дейт деген деле сөз. Эми бул эл үчүн экзамен. Бирок бардыгы жаңы. Мен эмне үчүн ишенбей турам? Талапкерлер эски.
Деди Момбеков. НАТОго мүчө мамлекеттерге кирген өлкөлөр Орусиянын потенциалдуу чабуулдарынан коргонууга багытталган генералдык планды талкуулашат. Бул тууралуу аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди.
In 2018, NATO allies determined
2018 жылы НАТО боюнча өнөктөштөр Орусия кыска жана орто аралыктагы ракеталар тууралуу келишимди бузуп, жаңы ракеталарды ойлоп тапканын аныкташкан. Мындан улам келишим жокко чыккан. Андан бери Орусия ракеталык арсеналын дагы өнөктөрдү. Бул ракеталар Евроатлантикалык аймактын коопсуздугуна коркунуч жаратат. Биз Орусиянын аракеттерин кайталабайбыз, бирок коргонууну күчөтөбүз деди. 21 октябрда Брюссельде башталган 2 күндүк саммитте 30 мамлекеттин коргонуу министрлери ошондой эле Ооган стандагы кырдаалдан алынган сабактарды жана башка негизги маселелерди талкуулашат. Орусия аскерди коркунуч жаратуу ниети жок экенин билдирип, НАТО коргонуу даярдыктары менен Европада туруксуздук жаратып алышы мүмкүн деп эскертип келет. Батыштагы расмий адамдардын айтуусуна караганда, Орусия Украина менен чектешкен аймакка май айында 100 миңдей аскерди топтогон. Ошондой эле Орусия Беларусь менен биргеликте сентябрь айында өткөргөн ири аскердик машыгууда жаңы роботторду колдонгон. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун саламаттыгы начарлап кеткенин уулу Азат Равшан 21 октябрда Азаттыкка билдирди.
Азыр диагноз боюнча фиброз третьей степени, риск цирроз печени деп коюп атат. Бул өтө оор диагноз болуп эсептелет.
Деди Азат Равшан. Ал ошондой эле президент Садыр Жапаровко жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, атасынын дарылануусуна мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынан Равшан Жээнбеков саламаттыгын текшертип жатканын ырасташты. Саясатчынын абалы дурус экенин, дарылоо зарылчылыгы медиктердин тыянагына жараша болоорун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Равшан Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында окуяларга айыпталып 2019 жылдын соңунда камакка алынган. Былтыр парламент шайлоодон кийин баш аламандык учурунда 6 октябрдын түнүндө абактан бошотулган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирип, быйыл августта кайра камоо чечимин чыгарган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты куугунтук деп атап келет. Америкалык адистер коронавируска каршы вакциналарды аралаштырып сайдыруу чоңдор үчүн коопсуз экенин белгилешти. Кошмо Штаттардын тамак аш жана дары дармекти көзөмөлдөгөн башкармалыгы коронавируска каршы Модерна жана Джонсон Джонсон вакциналарынын кошумча дозасын союуга уруксат берди. Ошондой эле аталган мекеме вакцинанын алгачкы 2 дозасы бир компанияныкы болсо, кошумча дозаны башка компанияныкын алса болоорун билдирди. 20 октябрда кабыл алынган бул чечим миллиондогон америкалыктарга коронавирустан коргонууну күчөтүүгө шарт түзөт. Себеби коронавируска каршы вакцинанын натыйжалуулугу убакыт менен алсырай турганы аныкталган. Кыргызстандык ардагер Балбан Чынарбек Изабеков Грециянын Лутраки шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Изабеков 20 октябрда эркин күрөштөн 51 жаштан 55 жашка чейинкилер арасында 100 кг салмакта күч сынашты. Ал финалда польшалык Адам Чожнакини 5-0 эсебинде жеңип алтын медальдын ээси болду. Чынарбек Изабеков ушуну менен эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатына 6-нчы жолу катышты, 3 жолу дүйнө чемпиону болуп, 2 жолу күмүш, 1 жолу коло медаль утту.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздагы унутпаңыздар. Эми болсо Кыргыз гидромет ден Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматы эртең 22 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, дыйканчылык аймактарда жаан карга айланышы мүмкүн. Аван температурасы Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Чүй жана Ысык Көл дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10, күндүз 2-7 градус суук болот. Эми Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр, кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 2-4 градус жылуу болот. ОВД Азаттык радиосу Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо алдындагы үгүт маалында дагы иштей турган болду. Кечеки жыйында депутаттар бир ай бою парламент имаратынан тышта шайлоочулар менен жер жерлерде иштейт деген токтом долбоору колдоо тапкан жок. Парламенттин үгүт учурунда иштеши шайлоого аттанган депутаттар Жогорку кеңештин трибунасын шайлоо кампаниясында колдонушу мүмкүн деген сөздөрдү жаратты. Ал ортодо парламенттин төрагасы жана вице-спикерлери жөнүндө маселе жаралды. Темага кабарчубуз Марат Тагаев кайрылат.
Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоонун үгүт маалында дагы иштей турган болушту. Мурдагы парламенттик шайлоолордун астында Жогорку кеңеш отурумун убактылуу токтотуп келген. Үгүт иштери башталарга аз калгандыгына байланыштуу бул тууралуу токтом 20 октябрда добушка коюлуп, талаштар чыжыратты. Бир катар депутаттар үгүт маалында парламенттин ишин токтотууга каршы чыгып, токтом четке кагылды.
Мына министрликтердин бардыгы шайлоо менен кетип калбаш үчүн Жогорку кеңеш бул жерде жыйындарды өткөрүп турса жакшы болот эле,
деди депутат Шайлообек Атазов. Анткени менен депутат Рыскел Момбеков, эгер парламент үгүт маалында ишин уланта турган болсо, жаңы төрага, төраганын жаңы орун басарлары шайланыш керек деп билдирип чыкты.
Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекованын комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлоо алайык.
Адатта мыйзам боюнча президент жана депутаттар шайлоого катышса, кызматтан кетүүсү же мандатын тапшырып берүүсү каралган эмес. Бирок быйыл жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык, мамлекеттик кызматкерлер шайлоого катышса, кызматтан кетип, айрымдары кызматын убактылуу тапшырыш керек. Депутат Дастан Бекешевдин айтуусунда мамлекеттик кызматтардын реестри президенттин жарлыгы менен аныкталат. Парламент төрагасы менен орун басарлары аталган реестрге кирип калган.
Негизи Талант Мамутов ал спикер катары жакшы эле иштеп атат. Бирок бирөөсү сотко бериши мүмкүн да. Указда мисалы реестр должностей деген атайын кызматтык реестр бар да, президенттин указ менен бекитилген. Төрага Жогорку кеңеши деген кызмат катары көрсөтүлгөн. Конституциялык мыйзамда так жазылган: президент жана депутаттар кызматынан кетпейт. То есть бул жерде сот эми карайт го, төрага болобу болбойбу.
Мындан улам жакында вице спикер Нурбек Сыдыгалиев парламенттик шайлоого аттанып жаткандыктан кызматтан кеткени тууралуу билдирүү жасаган. Парламенттин төрагасы Талант Мамытов дагы Ынтымак партиясынын тизмеси менен шайлоого бара жатат. Ал эми төраганын башка орун басары Аида Касмалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү кызматына көрсөтүлгөн. Парламенттин тармактык комитети колдогон Касмалиева Нью-Йоркко учуп кетүү үчүн президенттин кол коюусун гана күтүп жатат. Парламенттик шайлоого талапкер болуп чыккан башка дагы мамлекеттик кызматкерлер кызматтарын тапшырууда. Мисалы, мурдагы акыйкатчы Токон Мамытов шайлоого катышып жаткандыктан кызматтан кетсе, Алмамбет Шыкмаматов дагы инвестиция министри кызматын өткөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Жогорку кеңештин төрагасы жана орун басарларына байланыштуу маселе 1-2 күндүн ичинде чечилерин билдирди. Ал тапта Жогорку кеңешке талапкерлигин койгон парламент төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырып бербей, мыйзам бузгандыгын айткандар болууда. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган маселе боюнча жооп жооп даярдалып жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Катырбеков парламенттин жетекчилеринин шайлоо алдында кызматтан кетип кетпеши моралдык гана нерсе экендигин айтат.
Негизи спикер дагы, замдар дагы болгону депутат бир добуш менен. Аларды депутат катары баалаш керек шайлоо кетип атканда. Иштеп аткан жана спикерлигин бул моралдык жагы эле да.
Кыргызстанда буга чейин парламент төрагасы жана орун басарлары кызматтан кетпей туруп шайлоого катышып келген. Мисалы 2015-жылы Асылбек Жээнбеков, 2020-жылы Дастан Жумабеков парламент төрагасы болуп туруп шайлоого катышкан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниети менен 381 адам кайрылган, 341 150 миң сомдук шайлоо күрөөсүн төккөн. 20-октябрда саясий партиялардын жогорку кеңешинин депутаттыгына партиялык тизме менен бара турган талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. 29-октябрга чейин Боршайком алардын документтерин текшерет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып эми социалдык темага кайрылсак, үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатында Нарын облусунун бийлиги ар бир айылды кыдырып окуучуларды анонимдүү сурам жылоодо. Бул иш чара Жумгалда өз кызын зордуктаган деп шектелип кармалган кишинин окуясынан кийин башталды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жете электерге каршы 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну сексуалдык ыдыкка байланышкан иштер болгон. Теманы Мирлан Кадыров light.
Актала районунун орто мектебинин 10-чу классынын окуучусу Алтынай түнт тартып эч ким менен сүйлөшпөй калган классташ кызына кабатыр болуп жүрөт. Анткени ал кыздын ата энеси жок, тайкелеринин колунда жашайт.
Анын класста өзү мындай көп сүйлөбөйт, бизге деле көп аралашпайт. Анын мугалимдер менен деле мындай көп сүйлөшпөйт, сабакка деле өтө кызыгып мындай деле көңүл коюп окубайт. Анан
Алтынай сөз кылып жаткан классташынын ата энеси 5 жыл мурда авто кырсыктан каза болуп калган экен. Алтынайдын айтымында мугалимдер андан кабар алып үйүнө баймабай каттап турушат. Бирок антсе да мындай аракеттер жетим кыздын коомго аралашуусуна жардам бере элек. Ушул тушта Нарын облусунун ар бир районунда үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатын көздөгөн иш чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер жана активисттер катышууда. Жергиликтүү бийлик коомдогу терс көрүнүштү болтурбонун аракети катары ар бир мектепке ишеним кутучуларын коюуну туура көргөн. Ага окуучулар аты жөнүн жашырып, жан дүйнөсүн кыйнап жаткан маселелерин жазып калтырса болот. Актала районунун акиминин орун басары Кенже Каракулова мындай иш натыйжасын берет деп ишенип турат.
Чараларды уюштуруп атабыз. Азырынча ошол кутучалар иштеп баштады, бирок биз кандай суроолор же болбосо бир маалымат түштү азыр ача элекпиз. Кудай буюрса мобеки бир жуманын жыйынтыгы менен ошол ишеним кутучасына түшкөн нерселерди жана андай сунуштарды же маалыматтарды биз сизге карап чыгабыз.
Бул иш чаралар Акыйкатчы институтунун демилгеси менен өтүп жатат. Мекеме адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата 4-октябрдан тарта укук кермени долбоорунун алкагында өлкө боюнча жолугушууларды өткөрүүдө.
Бул алдын алуу да, анткени болгон нерсени иликтеп тергеп жетип калыш оңой нерсе, бирок балдардын кызыкчылыгын таламдарын алдыга коюу менен биз муну болтурбоо максатында, алдын алуу максатында көбүрөөк ушуга көңүл бурулуп келатат да,
деди Акыйкатчы институтунун адиси Наиля Токтосунова. Мындай иш чаралар өткөн айда Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну 13 жаштагы өз кызын зордуктап жүргөн деп шектелип кармалгандан кийин көбөйтө баштады. Бул окуяга байланыштуу облустагы үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча координациялык кеңештин жыйыны болуп, зомбулукка жол берген жана учурунда кабар албаган тийиштүү мекеменин өкүлдөрүнө тартиптик чара көрүү маселеси көтөрүлгөн. Аталган кеңештин мүчөсү Нарындагы Аруу Тилек кризистик борборунун жетекчиси Жылыс Капарова акыркы бир жылдан бери зомбулукту алдын алуу боюнча кеңешмелер дээрлик болбой калганын эске салды.
Ошол жерде отургандын баары кимде кандай күнөө бар экенин сезип, керек болсо мен штабтын мүчөсү катарда мен да өзүмдү күнөөлүү сездим. Ошол штаб буга чейин бир отурум жүргүзбөй, пандемияга бир алаксып калып, өз каражаныбыз менен алек болуп калып, ушул баланы, ушул 2008 жылкы кенедей кызды ушунча ведомство туруп, ушунча мамлекеттик мыйзамдар, указдар туруп, биз ошол баланы коргой албай калганыбызга мындай мен дагы күнөөлүү катары сезип атам өзүмдү.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, мурдагы жылдары жашы жетилектерге карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздүү болгон. Милан Кадыров, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Кечки берүүлөрдү Айнура Жекши кызы алып барууда. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров парламенттик шайлоого аттангандарга кайрылып, динди саясатка аралаштырбоону үгүт өнөктөгүндө диний ишенимди колдонбоону эскертти. Талибандын жоочулары Кабулдагы митингди чагылдырып жаткан журналисттерге кол салышты. Бишкекте машине токтотуучу жайлардын кызматкерлери митингге чыгышты. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун саламаттыгы начарлап кеткенин уулу Азат Равшан биздин радиого билдирди. НАТОго мүчө мамлекеттерге кирген өлкөлөр Орусиянын потенциалдуу чабуулдарынан коргонууга багытталган генералдык планды талкуулашмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит ок сайтыбызда таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch эл аралык уюму ара жолдо калган оогандыктарга кам көрүүгө чакырды. Бул уюм Ооганстандан чыга албай жашырынып жүргөн же үчүнчү өлкөлөрдө кодуланган качкындарды жайгаштыруу үчүн улуттар уюмунун мекемелери менен кошуна өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кайрылды. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Human Rights Watch эл аралык уюму кошуна өкмөттөрдү Ооганстанда талиптердин куугунтугунан качкан оогандарды колдоого чакырды. Анда өлкөдөн чыга албай жүргөн жана кошуна мамлекеттерден башпай негиздеген оогандардын кодулоого дуушар болгон учурлары айтылып, буунун тиешелүү мекемелери менен өкмөттөргө аталган качкындарды кабыл алып жайгаштыруу милдети турганы эскертилди. Бул маселеде буунун атайын баяндамачысы Ирен Хан этникалык диний азчылыктардын аялдар укугун коргогон уюмдар менен эркин медианын өкүлдөрү тобокелчилик топторуна кирерин белгиледи.
Ооганстанда ансыз дагы абдан коркунучтуу кырдаал. Анан мына ушундай кырдаалда албетте Талибан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү бир топ татаал. Ошентсе дагы кимдер эл аралык деңгээлде талиптер менен сүйлөшүп жаткан болсо, алардан өзгөчө этникалык азчылыктарга, аялдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата мамилесин аныктап, пикир айтуу эркиндигин сактоону талап кылышы кажет.
21 октябрь күнү жарыяланган бул баяндамада талиптердин өч алуусунан коркуп башкалка издеген ооган армиясы менен коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы аскерлери, мурдагы соттор менен тергөөчүлөр жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин ара жолдо ара саат абалда калган жагдайы айтылды. Анан ошол эле учурда кошуна өлкөлөр бир жактуу чек араларын жаап салган жагдайда оогандыктар мыйзамсыз түрдө чек араларды кесип өтүп, бирок кошуна турган мамлекеттердин аймагынан кармалып кайра артына кайтарылган же болбосо ара жолдо калган учурлар бар экени мисалга алынды. Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки буга чейинки эл аралык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө оогандардын өлкөгө эркин кирип чыгуусуна кепилдик берилгенин билдирди.
Бир жума мурун Дохада биздин Германия менен узакка созулган сүйлөшүүлөр болуп өттү. Ошондой эле ага чейин Европа биримдиги жана АКШ менен дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Биз анда колунда мыйзамдуу документтер бар оогандыктарга Оогансандан эркин чыгышына жана өлкөгө тоскоолдуксуз кайтып келүүсүнө кепилдик берген чечимге келгенбиз.
Ошондой эле адам укугун коргоо уюму кошуна өкмөттөргө башкалка издеген оогандарды кармоону жана кодулоону токтотуп, аларга адамгерчилик менен мамиле кылууга үндөдү. Буга чейинки баш байнек берүүдөн баш тарткан иштерди кайрадан кароо демилгеси да көтөрүлдү. Буга байланыштуу Human Rights Watch уюму Борбор Азия чөлкөмүнүн, Пакистандын, Ирандын жана Европанын өкмөттөрүнө башкалка издеген оогандарды артына кайтарууну убактылуу токтотуп турууну сунуштады. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянстын кезектеги жыйынында бул маселелердеги Талибан өкмөтүнүн жоопкерчилиги да карала турганын айтты.
Tomorrow we will discuss Afghanistan.
Эртең биз Ооганстанды талкуулап, террористтер аны баш калкалай турган жайга тарап пайдаланбашына кандай кепилдиктер бар экенин карайбыз. Союздаштарда террористтик коркунучтарга каршы алыстан туруп, аба соккуларын ура турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле биз Талибандан терроризмге каршы күрөшүү, адам укуктарын сактоо жана өлкөнү таштап кетүүнү каалагандардын өлкөдөн коопсуз жана эркин чыгуусун камсыздоого кепилдик берүү боюнча милдеттерин аткарууну талап кылабыз. Ал эми эл аралык коомчулук Талибанга экономикалык жана дипломатиялык чактар аркылуу таасир этет.
Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Мындан сырткары адам укугун коргоо уюмунун баяндамасында талиптердин жазалоосунан качып өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн оогандардын мүмкүнчүлүктөрү улам азайып баратканы көрсөтүлгөн. Жакында Пакистандын улуттук авиакомпаниясы Кабул Исламабад аба каттамын токтотту. Азыркы учурда Катар Airways менен жергиликтүү жекеменчик Cam Airways компаниялары гана чектелген шартта аба каттамдарын аткарып жатканы белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми Борбор Азия окуяларына кайрылсак, быйыл жазында Орусиядан Тажикстанга депортацияланган белгилүү тажик укук коргоочусу Иззат Амон 9 жылга эргеден ажыратылды. Ал эми жыл башында 14 жылга кесилген оппозициячыл саясатчы Махмурод Одинаев президент Рахмондун жаза мөөнөтүн кыскартуу мунапысынан баш тартты. Коңшу Тажикстандагы саясий туткундар тууралуу Элвира Будачиева айтып берет.
Москвадагы тажик борборунун жетекчиси Иззат Амондун орус жарандыгы жокко чыгарылып 25 мартта Тажикстанга депортациялангандан кийин кармалган. Расмий маалымат караганда активист ага алданып калдык деген бир нече кишинин арызынын негизинде кармалган. Ушул аптада дүйшөмбү шаардык соту Амонду 9 жылга эркинен ажыратты. Анын адвокаты Саид Бурхон Шарипов соттун бул чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын билдирди.
Мунапыс тууралуу мыйзамга алдамчылык беренеси да киргизилгендиктен ага ырайым берилет деп күтүп жатканбыз. Соттун бул чечимине таң калып турабыз. Ошондуктан өкүмгө байланыштуу апелляция беребиз. Бул өкүм мыйзамсыз, эч кандай мыйзамга жана нормативдик актыларга туура келбейт.
Деди адвокат. Өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык кылуу беренеси менен күнөөлүү деп табылган укук коргоочунун жакындары да өкүмдү адилетсиз деп эсептешет. Иззат Амондун 77 жаштагы апасы Ашыр Бибихолова Тажикстандын жогорку жетекчилиги бул ишке кийлигишсе өкүмдүн жокко чыгарыларынан жана жумшартыларынан үмүт артууда.
Менин уулум эч кимди алдаган эмес. Ушул убакыт аралыгында балама даттанып эч ким үйүмө келген жок. Биз Иззатты бошотуу үчүн гана иште көрсөтүлгөн сумманы төлөдүк. Биз анын эркиндикке чыгышын күтүп жатканбыз, бирок андай болгон жок. Мен Тажикстандын президентинен бул ишти кайра карап чыгууга тапшырма беришин суранам.
Деди Ашыр Бибихолова. Иззат Амондун тарапташтары активист тажик бийлигин сындаган үчүн кармалганын айтып чыгышкан. Орусияда ал мигранттарга юридикалык жардам көрсөтүүдөн сырткары социалдык медиада тажик өкмөтүнүн айрым иштерин сындап жүрчү. Ал арада тажик президенти Эмомали Рахмон өлкөсүнүн эгемендигин 30 жылдыгын утурлай жазага тартылгандарга мунапыс жарыялаган эле. Ага ылайык 16 000 ашуун киши тизмеге кирип, анын 11 000 эркиндикке чыгат. Алардын катарына негизинен аялдар 18 жаш кичүү жана 55 жаштан улуулар, майыптар, оор илдеттери барлар, мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлангандар, согуш ардагерлери, чет өлкөлүк жарандар кирген. Деген менен жыл башында 14 жылга кесилген тажикстандык оппозициячыл саясатчы Махмурод Одинаев ага каралган мунапыс документтерине кол коюудан баш тартып күнөөсүн моюнга албай келет. Одинаевдин уулу Хабибулло Ризоев Азаттык радиосунун тажик кызматына атасынын саламаттыгы абакта начарлаганын, учурда ал түрмөнүн ооруканасында жаткан кабарлаган. Эске салсак, дүйшөмбү шаарындагы Рудаки райондук соту 28 январда Одинаевдин уулу Хабибулло Ризоевда бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 58 000 сомони, башкача айтканда $5 000 айыпка жыгылган. Ата бала Одинаевдер өздөрүнө коюлган айыптарды моюнга албай келишет. Ал эми Махмурод Одинаевдин тарапташы 28 жылга эркинен ажыратылган. Адвокат Бузурмехир Йоровдун абактагы мөөнөтү дагы 4 жылга кыскартылганы кабарланды. Бузурмехир Йоров Тажикстанда тыюу алынган Ислам кайра жаралуу партиясынын соттолуп жаткан мүчөлөрүнүн укуктарын коргой баштагандан кийин 2015 жылы сентябрда кармалган. 2016 жылы кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча айыптуу деп табылып 28 жылга эркинен ажыратылган болчу. Йоровко көз боемочулук, документтерди мыйзамсыз жасоо жана президентке акарат келтирүү деген бир нече айып коюлган. Ал айыптарды четке каккан. Сентябрда баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму Тажикстандын бийлигинен 16 жылга кесилген журналист жана Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Хикматулло Сайфулзодага мунапыс берип эркиндикке чыгарууну талап кылды. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавалье.
Сайфулзода саясий жүйөдөн улам кесилген. Ал дагы 10 жыл абакта отурушу керек. Темир тор артында адамчыдагы шарттарга кабылды. Мунапыс берип эркиндикке чыгаруу анын өмүрүн сактап калмак. Азыр анын коомго жана бийликке эч кандай коркунучу жок.
деп билдирди. 70 жашта Хикматулло Сайфулзодага быйыл июнда түрмөнүн ооруканасында жүрөгүн операция жасалган. Анын жубайы өпчөп турмуштун айынан күйөөсүнө дары-дармек жеткире албай калганын Азаттыктын тажик кызматына айтып берген. Абактардагы абалды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам түрмөдө жатат. Чөлкөмдө Өзбекстан жаза аткаруу жайларына эң көп адам камалган өлкө болуп саналат. Анда абакта 44 миңге жакын киши отурат. Эльвира Кудайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Учурда баасы 92 сомдон сатылууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүм аз. Адистер мунун себебин жай айлары кургакчыл болгонуна байланыштырууда. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Учурда анын баасы 92 сомдон сатылууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүмдүүлүгү аз. Адистер мунун себебин жай аяк куракчыл болгонуна байланыштырууда. Бакаята районунун тургуну Адет Жакшыбековдун айтымында мындай жогорку баа көп жылдан бери бул элек болчу дейт.
Мен 4 гектар жер иштетем. Быйыл фасольго болгон баа жылдагыга салыштырмалуу жогору. Эгерде күзгө карата бир бааны ала турган болсок, буга чейин 2014 жылдан бери мындай баа боло элек болчу. Учурда Таласта болжолдуу 92-ден 95 сомго чейин фасоль алып жатышат. Анан былтыркы жылы мен билишимче бул учурда 72-70 сомдун тегерегинде болчу да, ушул учурга алып караганда. Бирок былтыр жазында 100 сомго чейин чыккан, бирок ал жазкы баа.
Деген менен айрым дыйкандар азык түлүк кымбаттап, буржакка кеткен чыгым дагы кымбаттап жатканын айтышууда. Талас районунун Кумар айылынын тургуну Бакыт Карабеков төө бурчактын баасы кымбат болгону менен ага кеткен чыгаша да көп болуп жатканын айтты.
Мен өзүм эле 2 гектардан былтыр 3 тонна бүргүс алчым, мурда жылы 3 тонна 200 тонна алчы элем, быйыл 2 гектардан 1 тонна сорго алдык. Итебордон деле 4 жолу суугарып, жакшынакай суугарып, 5-син чайпап кеткенде дагы ошончо суу ичкенде кесинде ошондой болуп атат. Анан кийин питак деле кымбат болуп атпайбы? Отоо малында 1200 сом бир күнгө болот да. Жулук малында мына 1400-1500 болот да бир күндө. Трактордун айдашы деле, культивациясы деле, дарылаган деле алар 1,5-2 миң сом болуп кетип атат. Солярка болсо мына атасынын куну 40 сомдон ашык болду деги эле. Анан кийин салыштырмалуу кеткен чыгашаң менен эле кирешенин айырмасы аябай эле чоң болуп атпайбы?
Азра компаниясынын өкүлү Бектурсун Такелиев төө бурчактын кымбат болушун алуучу өлкөлөрдүн суроо талап жогору болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Негизи бул соль эл биринчиден азыраак, экинчиден эл мурункудай баягы массовый саткан жок да. Керектүү учурунда гана фасольдорун сатып, башка учурда көпчүлүк үйгө сактады. Башка өлкөлөрдө деле азыр буга чейин өткөн жылы мисалы талап жакшы эле болду да. 2021-жылкы талаптар өскөн да фасоль болгон. Кечээде 92-93 сомго чейин чыккан. Анан азыр ортолукта бир аз азыртырат, токтоп турат, анткени экспортер заводдор көпчүлүгү Европага деп өткөндө баягы директке экспорт кылабыз деп фасоль алышкан көпчүлүгү. Бирок ортолукта ушундай азыр бир 15 күн болду. Транспорт табылбай атат да, фура жок. И баа дагы мындай паника болуп да, эл да мурункудай токтоп калса дагы паника болуп мындай сатып үйгөн жок. Ошол нерсе бааны сактап турат, жакшы сактап турат да.
Ал эми президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмилбек Тууганбаев төө бурчактын түшүмдүүлүгү быйыл 20% аз болуп жатканын айтты.
100 миң тонна болгон, 80 миң тонна тегерегинде болуп коен. Эми жыйынтык болуп элек лопатка 90-91 кросперка 120 рябой 110 анан американка 75.
Талас эли төө бурчакты 2000-жылдардын башынан бери эгип келет. Ал эми акыркы 2-3 жыл ичинде Таластын дыйкандары Чүйдүн Кара Балта районуна барып төө бурчак эккендер көбөйүүдө. Алар мунун себебин Таластагы айдоо жерлеринин сапаты жыл сайын төмөндөп баратканы менен байланыштырып келет. Мурат Токторов 2 жылдан бери Кара Балтанын Сосновка айылындагы айдоо жерлерге төө бурчак эгет. Анын айтымында Таласта жердин ижара акысы да жыл сайын кымбаттап баратат дейт.
Анан объемно жер чыкпайт экен Таласта. Чүйгө келдик, арендага азыраак
жер көбүрөөк экен да. Кортос 1,300,000 мүйүсүндө болгон, эми Кудай кааласа 20 тоннадай жанан атат да. Түшүмдүүлүгү 5-6 килодан эле берип калды быйыл. Просто ошону эме болуп калды да, суу тартыш болуп, мисалы чоңдор буруп кетип атты да быйыл, акимдер аябай келишпеди сууга. Мен быйыл мына азыр данный момент алдым Таластан 3 гектар жер 30,000 алды. Кийин 90,000 акчага алды. 15,000 болуп атат чыйда. Биздин Таластын жерлери просто эме болуп баратат да. Пасоль көп жакшы болбой баратат, кыматтарын эме болбой, жерлерибиз башкача болуп турду. Мурдагыдай эмес да.
Расмий маалыматтарга караганда Талас облусунун калкынын 80% төө бурчак менен жанбагат. Таластын төө бурчагын Түркия, Албания, Македония, Болгария, Орусия жана башка 23 өлкөгө экспорт болуп жатат. Быйыл Талас облусу боюнча 57,000 гектар төө бурчак айдалган. Болжол менен анын 50% Түркияга экспортолот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 21 октябрь бейшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Ооганстанда бийликке келген Талибан кыймылынын идеологиясы эмне? Анын башка өлкөлөргө коркунучу канчалык?
Талибандын коркунучу Ооганстан менен чектүү эмес деп турам. Себеби булар бийликке келгенде капустан көрүп калды окшойт, бизде дагы колдой үйгөндөр болду. Демек аң сезимдик жактан белгилүү бир турам эскертип калган багыттар бар.
Алдыда биз ушул темадагы кеңири маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле илим жана технология жаңылыктарын уга аласыздар. Берүүбүздү болсо да тагы эле соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоого аттангандарга кайрылып, динди саясатка аралаштырбоону, үгүт өнөктүгүндө диний ишенимди колдонбоону эскертти. Бул тууралуу 21 октябрда Бишкекте мамлекеттик кызматкерлердин республикалык кеңешмесинде сүйлөгөндө айтты.
Бир дагы саясий партия же бир дагы саясатчы шайлоо процесстеринде динди, диний символиканы же диний терминди жана диний чакырыктарды колдонбошу керек. Мен муну шайлоого катышабыз деп каттоодон өткөн партиялардын жетекчилеринен талапкерлигин бир мандаттуу округдарга койгон жарандардан өтүнөм.
Президент конституцияга ылайык ар бир адамга ой, сөз жана дин эркиндиги берилгенин билдирди жана ар бир адам каалаган динди карманууга же эч бир динди тутпоого укуктуу экенин, мамлекет жарандардын бул укуктарын толук камсыздай турганын кошумчалады. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Украинада соңку бир суткада коронавирус 22,000 адамдан аныкталды. Илдеттен 546 адам каза болду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Жалпысынан 41,000,000 калкы бар өлкөдө COVID-19 62,000 адамдын өмүрүн алды. Соңку айда Украин бийлиги карантин чараларын акырындап күчөттүүдө. Мыйзам чыгаруучулар бийликке жыл аягына чейин чектөөлөргө жол ачкан өзгөчө кырдаал абалынын мөөнөтүн дагы узартышты. Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны өсүп жатканына байланыштуу 30 октябрдан тарта бир жумалык демалыш жарыяланды. Өкмөттүн сунушу менен мындай чечимди президент Владимир Путин 20 октябрда кабыл алды.
Я повторю еще раз.
Мен дагы бир жолу кайталайм. Вакцина чындыгында илдетке чалдыгып калуу же катуу ооруп калуу өмүр менен кош айтышуу тобокелчиликтерин азайтат. Ошондуктан өкмөттүн сунушун колдойм жана аймак жетекчилерине эмдөө ыргагын жогорулатууга жана жарандарыбызды вакцина алууга чакырам, деди Путин. Орусияда 146,000,000 калктын 35% гана эмделген. Москвада карантин 28 октябрдан баштап жарыяланды. Маалыматтарга караганда бул маалда соода борборлору, кафе, ресторандар, сулуулук салондору жана башка жайлар жабылат, массалык чараларга тыюу салынат. Бишкек жылуулук электр борборунун кампасында ушул күнгө карата 247,000 тонна көмүр даярдалды. Бул тууралуу энергетика жана өнөржай министринин орун басары Телек Айталиев Азаттыкка курган интервьюсунда билдирди.
Ушул акыркы айлардын ичинде бир аз кечигүү бар. Бирок такыр токтоп калды. Көмүр коюлбай калды, көмүр алып келилбей калды деген көрүнүш жок. Көмүр коюлуп жатат. Кыргыз тараптан дагы, Казакстандан ушул биздин конкурстун жыйынтыгы менен быйылкы жылдын июнь айында конкурсту утуп алган компания тарабынан дагы көмүр коюлуп жатат. Ал жакта бүгүнкү күндө маселе жок. Кампада мен айтып кеттим, 247,000 тонна көмүр дайындалып турат.
Башкалаанын жылуулук электр борборунун көмүрдөө жылдык керектөөсү 1,650,000 тоннаны түзөт. Министрдин орун басары келтирген көлөм мунун 15% түзөт. Талапка ылайык керектелүүчү көмүрдүн 1,000,000 тоннасы жергиликтүү кара кеченин көмүрү болуш керек. Калганы Казакстандан импортталат. ЖЭП быйыл мындан сырткары Газпром Кыргызстандан 68,000,000 куб метр газ алуу үчүн келишим түзгөн. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун саламаттыгы начарлап кеткенин уулу Азат Равшан 21 октябрда азаттык билдирди. Ал ошондой эле Садыр Жапаровко жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, атасынын дарылануусуна мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынан Равшан Жээнбеков саламаттыгын текшертип жатканын ырасташты. Саясатчынын абалы дурус экенин, дарылоо зарылчылыгы медиктердин тыянагына жараша болоорун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Равшан Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында окуяларга айыпталып, 2019-жылдын декабрында камалган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки башламандык учурунда 6 октябрда абактан бошотулган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирип, быйыл 5 августта кайра камоо чечимин чыгарган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты куугунтук деп атап келет. Бир жылдан бери Twitter менен Facebookта аккаунту блоктолуп турган АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп өзүнүн социалдык тармагын негиздерин жарыялады. Ал трус же чындык деп аталып, ноябрда сыноо баскычы башталат. Ал эми кийинки жылдын башында эл алдына чыгарылаарын 20 октябрда Трамп Media and Technology Group компаниясы билдирди. Twitter менен Facebook мурдагы президенттин аккаунттарын былтыр 6 январда Капитолийге болгон чабуулдан кийин блоктоп салышкан. Анда Трамптын тарапташтары президенттик шайлоодо уткан Джо Байдендин жеңишинин расмий таанылышына тоскоолдук жаратууну көздөшкөн. Трамп Twitter талиптерге кеңири аянтча берип, ал эми силер жакшы көргөн президент үнүн басып койгону кабыл алыңыз деп айткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Биздин жаңылыктарды ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрсөңүздөр болот. Бир үздү улантабыз. Ауганстанда бийликке келген Талибан кыймылынын идеологиясы эмне? Анын башка өлкөлөргө коркунучу канчалык? Ушул жана башка суроолорго Түркиядагы RGS университетинин докторанты Элмурат Кочкоруулу жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Элмурат мырза, саламатсызбы?
Саламатчы.
Өзүңүз билгендей, Ауганстанда август айында Талибан кыймылы бийликке келип, азыр бийлигин жүргүзүп баштады. Бул кыймылдын коркунучу барбы? Ауганстан менен эле бул кыймыл чектелип калабы?
Коркунуч бар жана бул Ауганстан менен Ауганстандын географиялык чегинин ичиндеги гана бир коркунуч эмес. Мен буга чейин деле биздин бүгүн диний тармакта бизди эң кооптондурган маселелердин бири катары дайыма бул аң сезимдик жактан өнүкпөй аткандыгыбыз эң чоң коркунучту айтып келем. Ошон үчүн Талибандын коркунучу Ауганстан менен чектүү эмес деп турам. Себеби булар бийликке келгенде капустан көрүп калды окшойт. Бизде дагы колдой үйгөндөр болду. Оо, туура кылдым, эми исламий башкаруу болот, дин эми жашайт депчи. Демек аң сезимдик жактан белгилүү бир туура эмес кетип калган багыттар бар, белгилүү жараларыбыз бар, дарылашыбыз керек болгон. Мына ошолорго, ошолорду мындай ойготуп койду, бир аз жандантып койду деп ойлойм да. Мындайча айтканда, Талибан кризиси, Талибан аң сезими бул Ауганстан менен гана чектүү бир коркунуч эмес. А келеби, келбейби бул экинчи маселе. Ал биз Ауганстандагы эле талибандардан коркуп, ошону эле бир коркунуч катары көрүп, ушунун алдын алыш керек деп туруп, башка жагын унутуп отурмуз, уткурган болобуз биз. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн адамдардын аң сезимдик түзөлүүсү кандай болуш керек, эмнелерге көңүл буруш керек. Биз канткенде адамдын мамлекеттин кызыкчылыгын алдыңкы планга койгон, адеп ахлактык нормалардан чыкпаган мусулманды кантип тарбиялайбыз? Биз үчүн негизги тапшырма ушул болуш керек. Ошондо буга окшогон маселелер өзүнөн өзү чечилет деп ойлойм да. Биздин, менин оюмча, каталарыбыздан бирөөсү кандайдыр бир жамаат чыгат Афганистанда, Талибан сүйлөшүп жатып калабыз. Анан Сирияда кризис чыкты, алар мындай экен, ИШИД, ДАИШ мындай экен, тиги бу деп туруп дайыма ушундай келип жарылганда анын түпкүрүн, себебин өзөгүнөн жок кылышты эмес, ошол жерде эле мындай топурак менен жаап, анан үстүн жапканын аракет кылгандай болуп калып атабыз да.
Мисалы ошо бүгүнкү шарттарды эске алганда, ошо агартуу жаатында эмнелерге көңүл буруу менен биз бул кыймылдын зыяндарынан коргоп кала алабыз?
Жаз айта алабыз зыяндарын дегенде. Бир эле нерсе. Мен бүгүнгө чейин муну көп жазып келдим, айтып деле келатам. Биз мусулмандар катары ушул нерсени ачык өзүбүзгө айтышыбыз керек. Чындап эле биз мусулман болуп жашагыбыз келеби, жокпу деп. Себеби күч келген жеринде мусулман болбой коюп, анан мындай эч кимге күч келбеген жерлеринде мусулман боло калып, бири бирине күчүн көргөзүп, капырдыкка чыгарып ошентип жүрө бербейт. Так, мусулман болгубуз келсе, биз аң сезимдик жактан өнүгүүгө мажбурбуз. Бул Куран-ы Каримдин эң негизги терең буйруктарынын бирөөсү.
Сиз азыр баягы өзүн мусулман деп санаган, мусулман шарият жолун карманам деген адамдар тууралуу айтып атасыз,
э? Ооба. Ооба, ооба. Ошолор бул баягы Талибандан коркуп калуу боюнча аларга тиешелүү болгон үчүн ошолорго айтып атам да. Куран-ы Каримдин эң негизги буйругу, биринчи буйругу оку деген буйрук. Мунун сыртында жаңылбасам 273 жерде терең ой жүгүрт, кылдат ой жүгүрт, кайра-кайра шашпай ойлон деген аналитикалык ой жүгүртүүгө адамды ыктаган, түрткөн кудайдын буйруктары бар мындайча айтканда. Демек, биз аң сезимдик жактан өнүгүшүбүз керек, дүйнө тааным кеңейиш керек, исламды тайыз эмес терең түшүнүүгө багыт алышыбыз керек. Бул агартуу менен гана мүмкүн. Кошумчалай кетиш керек, бул бир эле диний агартуу менен мүмкүн эмес. Мектепте жакшы окуш керек, динди жакшы түшүнүш үчүн, исламды жакшы түшүнүш үчүн. Химияны, физиканын эрежелерин жакшы окуш керек. Үйдө тарбияны жакшы көрүш керек. Коомдук прогресс кандай кетет, коомдо жашоо кандай кетет? Муну жакшылап турмуш мектеби деп котко, университетте окуш керек, анча-мынча ачка калыш керек. Маселелерди, проблемаларды көрүш керек. Анан сөзсүз түрдө экономикалык жагдай жакшы болуш керек, курсагы тоюш керек. Мамлекет дагы өзүнүн бул жерде эгер мамлекет дагы бул жерде өзүнүн милдетин так аткарбаса, биз ушуга окшогон кереги жок, мындайча айтканда тузу жок, беймаза нерселерден чыкпай жүрө беребиз. Аң сезимдик өнүгүү менен гана биз бул жана буга окшогон канча кыймыл чыкса келечекте дагы коргоп калганга бизде мындай бизден кетпей турган, өлбөй турган иммунитетти биз ошол менен гана жаратылабыз. А биз муну окуталы, көрөлү дегенде эгер жок, мен азыр муну окутуп адамдарды аң сезимдик жактан өнүктүрсөм тигилерге жакпай калат экенин, шайлоодон утулуп калат экен деп туруп эле биз азыр ушул шайлоодон утуп алайын, анан кыйратам дей берсек биз ушинтип ушинтип кете беребиз. Коркунуч деле чоңоюп атат, келатат. Кудай көргөзбөсүн, кудай көргөзбөсүн, бирок коомдук аң сезимдин деле бышып жетилүүсү бул өтө узак убакыт алган жараян экен да. Биз өзүбүз деле адам катары 10 жылда, 20 жылда араң бир эки түшүнүгүбүздөн араң кутулуп анан ушул түшүнүккө алданып жүрө берген экенмин деп ойлонобуз го. Демек аң сезимдик эволюция бул. Эми бул биз бир адамдыкын сүйлөшүп атабыз, коомдукун ойлоп көрүңүз канча убакыт алат. Дагы оор жоготууларга, дагы оор натыйжаларга кириптер болуп кала электе, биз муну түшүнүп алдын алган агартуу иштерин жүргүзүш керек. Бул үчүн дагы мен жазып келгенмин. Биздин өлкөдөгү диний ишмердүүлүк жүргүзгөн секта, жамаат уюмдарынын бардыгынын ишмердүүлүгүн жана колдонмо китептерин, материалдарын акылдын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөрүп, мындан өтпөгөнүнө коркпой эле кесип таштап, кааласаң ушу менен иш кыл, болбосо бар чыгып кет деш керек. Мусулман болгон адам коркпой эле болуш керек. Курандын эң негизги буйруктарынан багыт алган өзүнүн координациясы дагы ушул деп ойлойм да. Мусулманчылыктан чыгып калбайт, капыр болуп калбайт, тозокко түшүп калбайт, коркпойт. Башкача айткан кайра мындай адамдыкка, инсаниятка кызмат кылган болот. Ушундай багыт албасак, ушундай реформа жүргүзбөсөк, мына бул баягы президентибиз дагы кээде кээде сөз козгоп турган дин таануу сабагында дагы биз куддум ушул акылдын, логиканын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөн гана диний түшүнүктөр, принциптер бизге жол көрсөтүүчү болуш керек, ыйык болуш керек. Ошондо гана чыгабыз.
Талибан кыймылы өздөрүн ханафи мазхабынын кармангандыгын айтышат. Бүгүн алардын кылгандар менен кармандым деген Москованын принциптери шайкеш келип атабы? Анткени ханафилик эң рационалдуу ой жүгүрткөн мазхаб деп саналат эмеспи?
Негизи сиз айткан туура, биздин мусулманчылыкта төрт чоң мазхаб болсо ушинтип айтылат да. Булар биз ханафи мазхабын карманабыз, бизде салттуу ислам деп айтылып келаткандар да ошол ханафи мазхабын өтөт. Ушуну мен ойлойм да, менин кыялым, кыялдарымдын бирөөсү, кана эле биз ушуну чындап акырына чейин катуу туура түшүнүп жашай алганбыз. Себеби имам Абу Ханифа берки аалымдарга салыштырмалуу рационалдуу ой жүгүрткөндүгү менен айырмаланган киши. Себеби эмнеге? Өзү Иракта ошол учурдагы Куфа шаарында туулуп өскөндүгү үчүн география өзү ошондой, анан жанында перс маданияты бар. Улуу Жибек жолу менен жакын болгон үчүн гректер келет бул жактан, арабтар өздөрү бар, анан дагы башка мада Кытай. Ошол жерде мисалы үчүн өсүп чоңойгон адам болгон үчүн ал жердеги ислам түшүнүгүн, ислам аң сезимин калыптандырууда рационалдуу болгонго мажбур болчу. Себеби жок, биздин китепте мындай эмес, силерки туура эмес десе, бул киши менен эч ким сүйлөшмөк эмес. Аларга тең ата, керек болсо ашып түшө турганчалык рационалдуу ой жүгүртүп ушундай бир диний түшүнүктү, шариятты калыптандырганда баштаган. Бул аябай рационалдуу киши. Бүгүн бизге жетип келген эмгектеринде дагы карап көрсөк, акылга, логикага аябай басым жасаган киши. Жөнөкөй турмуштук принциптер мындай турсун, диний принциптер, башкача айтканда исламий принциптер акылга, логикага жооп берген учурда гана туура дегенге мүмкүнчүлүк алат деп айтат.
Эми Талибан канчалык ханафи мазхабындагы негизги принцип болгон рационалдуулукту башкы орунга коюп атат?
Эми Талибан, биз бүгүн ханафи мазхабын кармайбыз, суннитпиз деп атат да, бирок реалдуулукка карайлы. Ислам шариятында жакшы билишет бар эле беш кол тийгиз принциптер бар: адамдын жаны, мал мүлкү, акылы, дини жана намысы, үй бүлөлүк коопсуздук, ардагы кишилик ардагы. Булар кол тийгиз, буларды коргош керек. Талибандын бүгүнкү ишмердүүлүгүндө адамдын жаны коопсуздуктабы? Жок. Өлүп атабы? Өлүп атат адамдын жаны. Акылы, адамдын акылы эмнеге кол тигиз? Бул деген сөз адам качан гана туура, рационалдуу ой жүгүрткөндө, эч кандай бир басымдын, кысымдын таасири астында калбаганда туура нерсени табат. Демек адамдын акылына басым болбош керек, кысым болбош керек дейт. Буга эмнелер кирет? Басым кысымга жана манипуляцияга. Алкоголдук ичимдиктер, баңги заттары адам туура ой жүгүртүүсүн бөгөт коет да булар. Ошондой эле туура эмес медиа, бузуку медиа курулуштары адамды манипуляцияны туура эмес маалымат жүрүн. Бул кепилдикте сөз эркиндиги, журналисттерге болгон басым, бул кепилдиктеби? Эмес. Менин жеке көз карашымда эмес, эгер ушул жаңылыктарды окуп аткандарыбыз туура болсо. Ошентип бул балким мал мүлкүн дагы, диний ишенимин жана адамдык ардак намысын, үй бүлөлүк коопсуздугун дагы айтсак болот. Ошон үчүн биз анда ханафибиз, биз эми кыйратабыз десе, биз ушул жерден эле башында эле, бул бир эле мисал да, ушул жерден эле көрүп баа берип койсок болот. Ханафиликте эгер имам Абу Ханифанын жолунан кетем десе, адам рационалдуу жүрүш керек, ой жүгүртүш керек, акыл, парасат эң жогорку белгилөөчү критерий болуш керек. Бүгүн булар иштетип аткан системада, булар алып барып аткан иш чарада бул айткандарга канчалык көңүл бурулат, ушул жерден өздөрү баа берип алса болот.
Анан сиз башында айтпадыңызбы, Талибан баягы чек арадан түз келбесе дагы, бирок аң сезимдик жактан келип атат, бияктан
бар болчу,
бар болуп атат, колдогондор болуп атат деп, ушу аң сезимдик жактан коргоодо мамлекеттин ролу кандай болуш керек, коомдун ролу кандай болуш керек, ким эмне ишти аткарыш керек?
Эми бул жанагы мамлекеттеги биздин төбөлдөргө, атка минерлерге акыл үйрөткөндөй болуп калса жакпай кетет да, жаман көрөт. Бирок
Мен 2018 жылы Сооронбай Шарыпов үч президент болуп Турцияга Турциянын президентин инаугурациясына келгенде кыргыз диаспорасы менен Анкарада жолуккам. Эч унутпайм. Ошол жерде мен сөз алып, сиз мына жаңы келип атасыз, диний жааттын реформасын дагы унутпасаңыз, билем дедим, приоритетиңиз бул эмес. Экономикалык өнүгүш керек, көп бизди күтүп турган жааттар бар. Экономикалык жактан өнүгүш керек, укуктук жактан сотторду бир мындай тартипке келтириш керек деген. Бирок мен айттым да, биз акчабыз көп, аскерибиз күчтүү, душмандардан коргой алабыз, ошондой болгон менен биз эгер аң сезимдик жактан өнүкпөй кала турган болсок же парадигмабыз бурулуп туруп кайра өзүбүздүн ичинде жашап атпайбы, өздөн чыккан жат жаман дечү эле ошентип кайра өзүбүз өзүбүздү бузуп отурган болуп кетсек бул ушундан коркуш керек. Ошон үчүн приоритеттүү темаларыңыздын ичине диний жааттын реформасын дагы киргизиңиз. Диндарлык мечиттин ичинде эмес сыртында башталат деп айткам. Бул өтө маанилүү сөз болчу. Диндарлыкты биз жайнамаздын чети менен чектебейли. Жайнамаздан түшкөндөн кийин башталат. Бир адамдын канчалык диндар же диндар эмес экени, мусулман же мусулман эмес экени. Десем аябай жактырып, туура биз бул эме диний саясатыбызды биз ушундай алып кетишибиз керек. Сен айтканың туура, бирок эч кандай реакция болгон жок. Бүгүн мен Садыр Нургожоевичтин ошол дин таануу сабагын киргизип, ошол жерде бир топ маселени алдын алып коебуз деген туура ой пикирин жана ак туура ниетин колдойм. Мен деле жактырам, бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Бизге өтө сонун намаз окуган, келиштирип орозо туткан, жылда болбосо дагы тез тез ажыга барып, бирок жылда умрага барып келген көпчүлүктүн коомго мындай түз пайдасы тийбейт. Бул кишинин жеке Кудай менен болгон мамилеси, мүмкүн болушунча жашыруун калыш керек, пиар кылынбаш керек. Бизге качан гана аң сезими жогору, рационалдуу акылдын, логиканын жана кишилик абийирдин сыртындагы нерселерди туура деп эсептебей турган диний аң сезимди сиңирген жүрөгүнө ушун менен жашайм деген жоон топ жаралса, мына ушунда гана биз ушундай коркунучтарга өлбөгүс түбөлүктүү жанагындай антикор же болбосо иммунитет жаратып алган болобуз да. Муну агартуу менен гана кылыш керек. Диний билим берүүнү тескеш керек. Чындыгында муктаждык бар. Эртең бул сабак киреби кирбейби, кандай өңүттө болот, анан китептерин ким жазып берет билбейм. Бирок муну көрө жатарбыз. Мен тарых алдында, бирок Кудайдын алдында айтып коюшум керек. Биз качан ушундай нерселерге каршы күрөшүүдө ийгиликтүү боло алабыз? Аң сезимдик жактан жогору дүйнө тааныму кенен, анан ошол акылдуу, логикалуу, абийирдүү, абийирдик соттун алдында өтө турган ой жүгүртүү бул динге каршы келип калат, шариятка туура келбей калат дебеген көз караш кенен адамдар көбөйгөндө гана.
Демек сиз мамлекет дагы, диний коомчулук дагы жасай турган иштер абдан көп деп эсептейсиз.
Бул үчүн кыскасы иштеш керек да. Ар түрдүү жамаат коркунучтардан коркуп отурабыз бүгүн. Аң сезимдик агартууга бара алабызбы? Мен ушул жерден биздин Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзүп аткан жамааттардын лидерлерине да кайрылып кетет элем. Биздин жамааттын кызыкчылыгы эмес, чындап исламдын кызыкчылыгы алдында. Себеби исламдын кызыкчылыгы алдында болсо бардык элге бирдей, эч кимге кысым басым болбой, жанагы беш принципти, кол тийгизчилик принциптер жашап, мамыр жумур гармонияда жашайбыз деген нерсе бар да. Өзүнүн жамааты буга макул болушу мүмкүн. Бизди сатып кетти, кызыкчылыгыбызды коргобой деп чыпай арзан түшүнүк менен. Бирок ушул кадамга биз бара алабызбы, бара албайбызбы? Бул бүгүнкү күндөгү биздин эң ыйык, анан эң белгилөөчү бир сыноолорубуздун бирөөсү деп ойлойм.
Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектеште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Садыр Жапаров динди саясатка аралаштырбоону шайлоо алдындагы үгүт өнөктөгүндө дине ишенимди колдонбоону эскертти. Украинада соңку бир суткада коронавирус 22 миңдей адамдан аныкталды, илдеттен 546 адам каза болду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал тапта америкалык адистер коронавируска каршы вакциналарды аралаштырып сайдыруу чоңдор үчүн коопсуз экенин аныкташты. Бишкек жылуулук электр борборунун кампасында ушул күнгө карата 247 миң тонна көмүр даярдалды. Бул тууралуу биздин радиого энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун саламаттыгы начарлап кеткенин уулу Азат Равшан биздин кабарчыга билдирди. НАТОго мүчө мамлекеттерге кирген өлкөлөр Орусиянын потенциалдуу чабуулдарынан коргонууга багытталган генералдык планды талкуулашмакчы. Бир жылдан бери Twitter менен Facebookта аккаунту блоктолуп турган АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп өзүнүн социалдык тармагынын негиздерин жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми улантып илим жана технология жаңылыктарын сунуш кылабыз. Даярдаган Нурболот Азамат.
Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болдубу? Аты жөнүм Нурболот Азамат, илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында маалымат технологиялары дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштырам. Саламатсызбы? Унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Sanarip унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары өткөн аптада чыккан Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондору үчүн жеткиликтүү. Унааны башкаралган смартфондор Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 жана Galaxy Z Fold 3. Баса, Sanarip ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Sanarip ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиро. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет. Анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса, Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу бекем айнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр коридордун түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батареялары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен 5:00 кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле биздин баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшигизи коштошот. Сак саламатта туруңуздар.